dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jednokratna pomoć verovatnija od trajnog povećanja plate i penzije, izjavila Kori Udovički. Savet za borbu protiv korupcije traži gašenje Diposa zbog nezakonitosti u davanju u zakup javnih nekretnina. Husein Bilal Bosnić osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 7 godina zatvora zbog podsticanja na terorističke aktivnosti. Još je rano za zaključke o uzroku pada ruskog aviona, izjavio Medvedev. Nova tragedija kod Kosa, jedno dete se utopilo, za drugim se traga nakon što je potonuo brod sa izbjeglicama. Sutra sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte: zajedničkom sednicom vlada Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Vučić je poslao poruku Dodiku.
Da je premijer Vučić pre svega poslao poruku Republici Srpskoj, odnosno Dodiku, da nemaju njegovu podršku za održavanje referenduma.
Govorimo o tome da li je posljednji oštar sukob naprednjaka i socijalista, koji je počeo slikom na Facebooku Branka Ružića, najavljuje kraj SPS-a u vladi ili je reč o još jednoj prolaznoj aferi. Politički analitičar Vladimir Guati.
Ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane.
Na današnji dan pre 21 godinu preminuo je Milan Mladenović, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, uz čije su pesme generacije odrastale. Frontmen Ekaterine Velike dobio je i ulicu u centru Novog Sada.
Dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umetnosti po podrumima.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Srbije Kori Udovički izjavila je da ima više prostora za jednokratnu isplatu nego za trajno povećanje plata i penzija, mada nije isključila ni povećanje. Udovički nije želela da govori o pregovorima sa MMF-om koji su u toku, ali je navela da se mora imati u vidu da je bilo kakvo povećanje plata i penzija moguće samo u okviru fiskalnog prostora. Savet za borbu protiv korupcije predložio je da firma koja daje u zakup državne nepokretnosti Dipos zbog nezakonitosti u radu bude ugašena, a da poslove iz njene nadležnosti preuzme Republička direkcija za imovinu. Savet je naveo da je nakon analize identifikovao brojne nepravilnosti. Dipos nepokretnosti daju zakup isključivo privilegovanim pojedincima, a visine zakupnina nisu uvek u skladu sa tržišnim cenama, navodi se u saopštenju. Iako je Dipos saopštio da potražuje pola miliona eura od zakupaca, Savet je utvrdio da je cifra znatno veća, kao i da je nenaplativo više od miliona eura potraživanja. Premijer Aleksandar Vučić rekao je na sednici vlade da je razočaran onim što se dogodilo sa Tanjugom i oštro kritikovao ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca zbog odluke o gašenju agencije, prenosi Tanjug. Tražio si da ne ideš u Sarajevo kako bi ostao ovde da braniš i obrazložiš odluku. Noće sam gledao vesti, nigde te nisam video, samo sam čuo nemušto objašnjenje Saše Mirkovića, pa ne razumem tačno zašto nisi išao u Sarajevo, prenose pojedini mediji svoja saznanja o tome šta je Vučić rekao na sednici vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je obavestila Evropsku uniju da će pripremiti 3000 dodatnih mesta za privremeni smeštaj izbeglica, pored već prošle nedelje preuzete obaveze za 3000 smeštajnih kapaciteta, dok je Hrvatska obavestila Evropsku komisiju članice Evropske unije da će uspostaviti 5000 mesta za izbeglice. To je saopštila portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva, dodavši da je Slovenija potvrdila da će postaviti smeštajne mogućnosti za 2000 izbeglica. Jedno dete se utopilo, a za šestogodišnjim dečakom se traga nakon što je brod sa još 14 izbjeglica potonuo u blizini grčkog ostrva Kos, saopštila je obalska straža. 10 ljudi je izvučeno iz voda, 4 je uspelo da dopliva do obale, preno je Reuters. Husein Bilal Bosnić osuđen je pred sudom BiH na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja na terorističke aktivnosti, vrbovanja radi terorističkih aktivnosti i organizacije terorističke grupe. Bosnić je javno upućivao poruke sa ciljem podsticanja pripadnika Selefijske zajednice da postanu pripadnici terorističke grupe IDIL u takozvanoj Islamskoj državi.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U našoj prvoj temi, da li je jučerašnjom zajedničkom sednicom vlada Srbije i Bosne i Hercegovine poslata još jednom poruka Banja Luci da Dodikovu avanturističku politiku rušenja države Bosne i Hercegovine Beograd ne podržava. Predsjednik RS-a je u danu dok se održavala sednica u intervju Novosadskom dnevniku rekao da je Vučić na pogrešnoj adresi, da su sagovornici vlade Srbije vlade dva entiteta. Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku kaže da je Beograd odaslao jasnu poruku i što se tiče mogućeg referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu, čiji datum još nije utvrđen.
Ovom posjetom Sarajevu mislim da je premijer Vučić pre svega poslao poruku Republici Srpskoj, odnosno Dodiku, da nemaju njegovu podršku za održavanje referenduma i mislim da je Dodik tu poruku shvatio i da je zbog toga oštro i reagovao. Mislim da je Srbija još jednom poslala poruku da podržava celovitost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Odnos Beograda i Banja Luke nije tako srdačan od kako su naprednjaci došli na vlast kao što je bio sa ranijim režimom, smatra Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Razlog je što se Beograd odlučio za evrointegracije, dok je Dodiku sasvim udobno da vlada mimo tih integracija i na štetu države Bosne i Hercegovine. Međutim, Weber kaže da Srbija prema Republici Srpskoj ima sličan odnos kao prema Kosovu. Nacionalni naboj je suviše veliki da bi se napravio odlučujući odmak.
Beograd može imati vrlo odlučujući utjecaj kako bi se režim u Srbiji javno vlada distancirao od politike režima u Republici Srpskoj. Mislim da je to značilo kraj možda i režima, ali svakako takva politika koja je već vlada 10 godina i koja je glavni uzrok stalne političke krize u Bosni.
A da li postoji za to realna šansa za takav odmak?
Pa, dok ta je vlada Srbije nije pritisnut ili kroz nekog traumatičnog razvoja na terenu koje nadam se da se neće desiti Bosne i Hercegovine, ili kroz veći pritisak sa strane Zapada, vjerojatno sa strane Njemačke, očigledno još nije toliko taj pritisak. Dok se to ne desi, ne vidim da bi se vlada Srbije odlučila na takav potez i spremnija.
Rekao je Bodo Weber u razgovoru sa Brankom Mihajlović, a banjalučki profesor Miodrag Živanović kaže da je Milorad Dodik već godinu dana potpuno izolovan, bez kontakata sa međunarodnom zajednicom izuzev Rusije i da su njegove igre sa referendumom praktično bez značaja. Tako da ni utjecaj premijera Srbije na konačnu odluku o tome ne smatra bitnim.
Ne vjerujem da je uopšte održavanje referenduma bitno ili ne održavanje njegovo za celokupnu balkansku konstelaciju odnosa. Jednostavno zbog toga što taj referendum ništa ne rješava i riječ je o pitanjima referendumskim, moram reći u množinu, koja su teško razumljiva. Ishod ili rezultat referenduma zapravo opet ne znači ništa. Dakle, isto je riječ o jednoj, nažalost, samo igri. Pa o tom, ja mislim da gospodinu Vučiću nije ni bitno šta će pokazati kao rezultat, da li će referendum biti ili neće. Jednostavno su ti rezultati, iako referendum ne provodivi i neće doći ni do čega drugog osim do nastavka opet ovih naših, nažalost, beskonačnih igara.
Banjalučki profesor Miodrag Živanović, Aleksandra Joksimović sumnja da će referenduma uopšte i biti.
Mnogo ima signala koji govore u prilog tome da se referendum u ovom trenutku neće održati, ali naravno vidjet ćemo u danima koji su pred nama kakva će biti konačna Dodikova odluka.
Iz Centra za spoljnu politiku, Aleksandra Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpsko, versko i kulturno nasljeđe na Kosovu najbolje se može zaštititi ukoliko Kosovo postane deo UNESCO-a, dok priče o upotrebi sile pripadaju prošlosti i ratu koji je davno završen. Izjavila je to u intervju za Radio Slobodna Evropa Ulrike Lunaček, poslanica i potpredsjednica Evropskog parlamenta. Sa njom je razgovarala Amra Zineli.
Using force is really...
Upotreba sile je nešto što pripada prošlosti i drago mi je da je to tako. Na Kosovu više nema nasilja između etničkih grupa, to je deo prošlosti. Zato mi nije drago da ukoliko neko iz vrha Srpske pravoslavne crkve govori o tome da može biti nasilje ili da se oružje ponovo upotrebi. Kulturno i versko nasljeđe na Kosovu je zaštićeno i bit će zaštićeno još bolje kada Kosovo postane član UNESCO.
I do hope that not many...
Nadam se da mnogi države članice Evropske unije ili UN-a neće slediti ono što Srbija govori, zato što kada posjetite Kosovo, možete vidjeti da je tokom posljednjih godina bilo dosta napretka. Objekti su obnovljeni. Ja sam sama posjetila pravoslavnu crkvu u Prizrenu, koja je prelepo renovirana. Ima dosta napretka. Načinjene štete od pre 10 ili 15 godina više nisu tu. Također, kažem svima koji me pitaju da ukoliko Kosovo postane deo UNESCO, to će biti dobro zato što će UNESCO nadgledati Kosovo u ispunjavanju njihovih obećanja za očuvanje verske i kulturne baštine.
So why not let them join? Yeah, then it will be UNESCO.
Zašto onda ne dopustiti Kosovu to, jer u tom slučaju UNESCO će nagledati i oduzgo iza strane i naterati Kosovo da uradi ono što možda i nije uradilo. To je najbolji način da se srpsko, ali i drugo versko i kulturno nasljeđe očuva. Govoreći o napetoj političkoj situaciji na Kosovu, ona je mišljenja da je protestovati na ulicama u redu, ali nasilni akti, gađanje jajima, suzava su u skupštini, za nju su neprihvatljivi. Nadam se da će se to prekinuti, da će se samoopredeljenje vratiti parlamentu i pregovorima. Također mislim da bi bilo dobro i da Evropska unija više razgovara sa svim akterima, kako na Kosovu, tako i u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stručnjaci za bezbednost iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije procenjuju da se ruski putnički avion iznad Sinaja, kada je poginulo 224 ljudi, srušio zbog bombe, ali, kako kažu, konačne rezultate tek treba da donesu. Ova informacija u fokus je stavila pitanje sigurnosti, ali i to da je, ako je tačna, Islamska država proširila svoje delovanje. Rusija je, sa druge strane, oprezna u pogledu ovakvih zaključaka. Biljana Jovićević.
Britanija je suspendovala letove za Sharm el-Sheikh, objavio je to sekretar za vanjske poslove Philip Hammond.
Premijer je predsjedavao još jednim sastankom britanskog kabineta na kojem smo razmotrili sve dostupne informacije iz različitih izvora o rušenju ruskog aviona na Sinaju prošlog vikenda. Kao rezultat toga zaključili smo da postoji izvesna verovatnoća da je pad izazvala eksplozivna naprava unutar aviona. Nažalost, je veoma nerado, zaključio. Učili smo da moramo promijeniti naše savjete za putnike i sada im preporučujemo da izbjegavaju sve osim neophodnih letova preko aerodroma u Sharm el-Sheikhu.
Ovo je rasplet događaja nakon što su američke i britanske obavještajne službe ustvrdile da je velika vjerovatnoća da je ruski putnički avion sa 224 putnika iznad Sinajskog poluostrva oborila eksplozija bombe unutar aviona. Egipatske vlasti odbacuju tvrdnje da su militanti takozvane Islamske države odgovorni za rušenje aviona, a ruski eksperti tvrde da je još rano za takve zaključke. Egipatski istražitelji u srijedu su objavili i da je snima glasova iz kokpita aviona Metrojet Airbus 321 žestoko oštećen prilikom pada. Ipak uspjeli su da izvuku ključne informacije iz snimljenih ostataka koje su spremne za analizu, izjavio je ministar za civilnu avijaciju Egipta Mohamed Hossam Kamal. I Sjedinjene države su istovremeno, kad i Britanci, zaključili da je moguće da je Islamska država odgovorna za rušenje ruskog aviona. Ruski zvaničnici pak nove tvrdnje odbacuju kao špekulacije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov danas je rekao da samo zvanična istraga može utvrditi šta se dogodilo na Sinajskom poluostrvu 31. oktobra, a premijer Dmitri Medvjedev kaže da je previše rano izvlačiti bilo kakve zaključke, ali je dao nalog svojim službama da započnu razgovore sa aviovlastima stranih država radi pojačanja mjera bezbjednosti na letovima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jednokratna pomoć verovatnija od trajnog povećanja plate i penzije, izjavila Kori Udovički. Savet za borbu protiv korupcije traži gašenje Diposa zbog nezakonitosti u davanju u zakup javnih nekretnina. Husein Bosnić osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 7 godina zatvora zbog posticanja na terorističke aktivnosti. Nova tragedija kod Kosa, jedno dete se utopilo, za drugim se traga nakon što je potonuo brod sa izbjeglicama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saudijski princ Sultan bin Salman Al Abulaziz Al Saud predložio je u susretu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu održavanje Saudijsko-srpskog poslovnog foruma na kojem bi se utvrdile mogućnosti za ekonomsku saradnju i pozvao kompanije iz Srbije da učestvuju u projektima u njegovoj zemlji. Da li će Srbija uspjeti u nameri da privuče investitore iz Saudijske Arabije nakon posete saudijskog princa, ostaje da se vidi, iako su mediji požurili u najavama da bi mogao postati novi vlasnik nekoliko banja, specijalnih bolnica i hotela koji su u državnom vlasništvu. Sve što je visoki gost rekao jeste da je sada na srpskoj vladi i privrednicima da ubede investitore u Saudijskoj Arabiji da je Srbija dobro i stabilno mjesto za ulaganje. Reagujući na medijske spekulacije da će vlada ponuditi princu Saudijske Arabije na prodaju Matarušku, Bogutovačku i Ribarsku banju, par hotela u Vrnjačkoj banji i dve specijalne bolnice na Zlatiboru i u Novoj Varoši, s obzirom na to da je rok za privatizaciju tih firmi kraj ove godine, a da ih, ako ne nađu kupce, čeka stečaj, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže za naš program da uopšte ne veruje da će saudijski princ ili bilo ko drugi iz njegove zemlje otvoriti novčanik za bilo šta u Srbiji.
Saudijski princ će kupiti jednako koliko i svi dosadašnji prinčevi, znači skoro ništa. Zato što Arapi uglavnom nikada ne ulažu u real estate, nego daju pare pod kamatu sa dobrim garancijama. Šansa da se to desi ravna nuli.
Zašto mislite da onda dolazi i koji bi aranžmani s njim mogli biti sklopljeni?
Pa ne znam, neki od ovih aranžmana kakve imamo gdje mi građani Srbije svog džepa masno plaćamo da bi se neko igrao lažnih poslovnih uspjeha. U tom pogledu smo postali toliko maštoviti da čak ni sve moje razmišljanje ne može da ide toliko naprijed da mogu predvidjeti što ljudima može pasti na pamet.
Mislite da tu ne može doći do nekakvih transakcija poput onih koje su obavljale firme iz Emirata, da se pod povoljnim uslovima dođe do banja, do bolnica itd.?
Ma kakvi, pa ne zanima njih da ulažu u Srbiju, pa nisu do sad uložili ništa, a dobili su neku solidnu aktivu Air Srbije za 10 miliona i to je sve što su uložili kod nas i kupili jedan hotel. Su budalašti narapin ulažu pare. Tako da se i ovdje to neće desiti.
Spekulacije o tim banjama da će da je...
Ovo, mislim, svaki dan čujem jednu novu ekonomsku naučnu fantastiku, tako da je ovo za danas i sutra, preko sutra će biti nova.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište razgovarala je sa njim Branka Trivić, a konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ne isključuje mogućnost da saudijske firme budu zainteresovane za neke investicije u Srbiji, ali kaže da nešto drugo predstavlja problem.
Naš je veliki problem što mi ne znamo uopšte pod kojim uslovima vlada može praviti iz budžeta investicije koje su komercijalne. Drugo, privatizacija, nažalost, je do sad rađena tako da je sve bilo zamuljeno i onda je ovo zamuljeno. To su meni problemi.
Da li se vi plašite da i ako dođe do nekakvih aranžmana, da to može biti uređeno na isti način kao i sa firmama iz Emirata, znači da tu ne bude tendera, transparentne procedure?
Ne samo da se bojim, nego to će biti tako, sigurno. Jer da nije tako, zašto mi ne bi... Za sve banje napravili koncept i potražili za svakoga i svugdje da istina. Ono što je sad sasvim siguran, ako što se dogodi, dogodit će se ispožita. I to je jedini problem i to je problem višestruki. I sa toga onda može stajati, ja ne kažem, ima ogromna korupcija. Mislim, vidite, kad smo mi Emiratima dali besplatno 100 i nešto hektara u srcu Beograda, sad meni neko priča da nema korupcije. Bilo bi sigurno dobro da oni kupe neku banju, da neka banja postane specijalizovana za njihove bogate ljude. Sve bi to bilo dobro, ali da se radi otvoreno.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je Ivica Dačić bliži Aleksandru Vučiću ili svojim partijskim drugovima? Ko ima otrovniji jezik, socijalisti ili naprednjaci? I šta sve može jedna slika na Facebooku? Pitanja su u posljednjem okršaju naprednjaka i socijalista. Pojedini sagovornici Zorana Glavunjića veruju da je u toku posljednja runda pred nokaut socijalista iz vlasti.
Zajednička fotografija socijaliste Branka Ružića i navijača koji je u direktnom televizijskom prenosu izvređao lidera naprednjaka i premijera Aleksandra Vučića dovela je do tačke ključanja odnose dve najveće stranke u vlasti. Ta slika na Facebooku, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Vladimir Goati, u konačnici može da znači početak kraja ove vlade.
SNS-u treba tih jedna trećina ili četvrtina mesta koji drže SPS-ov i oni će za jednu ili više oktava pojačati intenzitet napada i prema tome ja ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane i mislim da je to sada kraj.
Otvoreni rat, iako je ozbiljnih optužbi između SPS-a i SNS-a bilo i do sada, kulminirao je izjavom ministarke Zorane Mihajlović da u SPS-u toliko kritikuju naprednjake i lažu da nisu ljudi već bednici. Iz suprotnog tabora nije joj ostao dužan Milutin Mrkonjić, odgovorivši da se radi o ludačkim izjavama. Iza teških reči koje u ime vrha plasira drugi partijski ešalon naprednjaka, smatra Goati, krije se jednostavna formula. SNS može da vlada bez SPS-a.
A to su na desetine, možda i stotine pozicija vladajući. One bi u nekoj samostalnoj vladavini pripadale Srpskoj naprednoj stranci i ovi grabe za položajima.
Ono što je do sada održavalo SPS u vlasti je međunarodna pozicija na čelu OEBS-a Ivice Dačića, koji je u Srbiji preživeo aferu banana, ali sada izgleda kao da je počeo konačni obračun. Lider SPS-a politički požar pokušao je da ugasi pretnjom da će organi stranke raspraviti sa Ružićem. Ko vređa premijera ne zaslužuje ni jednu lepu reč. SPS ima svoju politiku i kome se ona ne sviđa, uvek može slobodno da ode, rekao je Dačić. Novinar Vremena, Milan Milošević.
Pokušava da disciplinuje svoje članove i da ostane lojalan vladi u kojoj je ministar spoljnih poslova.
Posle svega, lider SPS-a Ivica Dačić poručio je da je spreman da odgovara za ono što radi i da ukoliko to premijer smatra, više ne bude u vladi. Ni najmanje ne čudi, kaže Milan Milošević, da su pokajničke izjave stigle posle salvi najgorih uvreda.
Oni odavno ne umeju da komuniciraju, zadržali su tu svađalačku retoriku još iz radikalskog doba, pa i ove što su od šifrovanih i od žutih prešli kod njih i oni to naučili.
Na kraju opet se ponavlja pitanje vezano za političku sudbinu lidera SPS-a. Nema sumnje, zaključuje Vladimir Goati, da Ivica Dačić čuva još nekog keca u rukavu.
Ne treba poceniti tog čovjeka koji izdržao mnogo grublji potresima i prošao kroz mnoge sile i haridje od 90. da ovamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Projekcijom dokumentarnog filma Amy večeras u Beogradskom Sava centru počinje 11. filmski festival Slobodna zona. Selektorka festivala Branka Pavlović skreće pažnju na ostvarenja koja bi svakako trebalo pogledati.
Nikako ne treba propustiti Ples sa Marijom. Ivan Gergulet je reditelj ovog zaista izuzetnog dokumentarnog filma o jednoj izuzetnoj ženi, plesačici, ženi koja se bavi modernim plesom u svojoj 90. godini. Sigurno oduševiti publiku Slobodne zone. Ja bih tu dodala još i filmove koji će biti povod za noćne razgovore koje uređuje Ivan Milenković. Recimo film Kaže proleću da ne dolazi ove godine, jedan izuzetan dokumentarac u stilu cinema veritea o uzrocima i posljedicama rata u Afganistanu i recimo možda jedan film koji je dobio nagradu za scenariju u Berlinu, film Patricija Guzmana Dugma Cedefa ili Pearl Button. To je također nešto što publika svakako ne bi trebala da propusti.
Festival Slobodna zona traje do 10. novembra, osim u Beogradu, filmovi će tokom trajanja manifestacije biti prikazivani i u bioskopima u Novom Sadu i u Nišu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 21 godinu preminuo je Milan Mladenović, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, uz čije su pesme odrastale generacije. Frontmen Katarine Velike i osnivač Šarla Akrobate dobio je danas ulicu u centru Novog Sada. Norbert Šinković.
Na otkrivanju ulične table sa njegovim imenom u centru Novog Sada, obrad Boba Škrbić, organizator i osnivač koncerta godine na kom je Mladenović svirao, rekao je da je na ovaj način poslata poruka o tome da je rock muzika deo zajedničke kulturne baštine.
Istakao bih da je ovo moment u kojem sav naš rad, svih nas koji smo i u rock novinarstvu i rock and rollu, naročito muzičara, autora, umetnika koji se time bave, dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umetnosti po podrumima, alternativno i nekakvim underground prostorima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura, da je ovo zaista deo kulturnog i umetničkog miljeja, ne samo Novog Sada, ne samo naše zemlje, već uopšte.
Saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zlatomir Gajić, svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tekstova Milana Mladenovića. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti tekstovi uvek slali poruku vere u bolje sutra.
On kao i svaki veliki pesnik iz dubine svog bića šalje poruku svetu oko sebe, šireći veru generacijama koje su ga pratile, koje ga prate i danas, same sebe i u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? Jedan svet u kojem će biti daleko veća sloboda ličnog izbora, daleko veća tolerancija međusobna, jedan dakle slobodniji svet nego što je to bio onaj u kojem je on živeo, a mirovna poruka je sastavni deo njegove poetike. On potiče iz vremena kada je to, mislim, njegove ideje potiče iz vremena kada je to bio jedan kada životni stav.
U proleće 1992. godine na beogradskim ulicama održan je čuveni koncert antiratnog sastava Rim Tuti Tuki. Ovu grupu činili su muzičari iz različitih rock sastava, među njima bio je i Milan Mladenović. On je zajedno sa ostalim muzičarima podigao glas protiv mobilizacije i rata. Oni su tada u otvorenom kamionu kružili ulicama Beograda i izvodili pesmu Slušaj vamo. Iako refren Mir, brate, mir nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara tadašnjim vlastima. Milan Mladenović rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina. Ime Milana Mladenovića nose ulice i u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Jednokratna pomoć verovatnija od trajnog povećanja plate i penzije, izjavila Kori Udovički. Savet za borbu protiv korupcije traži gašenje Diposa zbog nezakonitosti u davanju u zakup javnih nekretnina. Husein Bosnić osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 7 godina zatvora zbog podsticanja na terorističke aktivnosti. Još je rano za zaključke o uzroku pada ruskog aviona, izjavio Medvedev. Nova tragedija kod Kosa, jedno dete se utopilo, za drugim se traga nakon što je potonuo brod sa izbeglicama. Sutra će biti sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
We'll be right back.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.